92.2 Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang Shirelon. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat dan juga terus mendengarkan Cakrawala Serambi FM. Untuk hari ini bersama saya Niko Firza. Seperti biasa Shirelon, kita akan mengupas editorial harian Serambi Indonesia. Edisi hari ini Senin 12 Februari 2018. Salut pada Ketua PA. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa share alone. Perbincangan ini juga dapat Anda simak via streaming di www.serambifm.com. Baik, untuk hari Senin tentu Anda sudah tahu siapa yang menemani saya di studio Serambi FM. Tepat sekali, redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yarmen. Apa kabar Bung hari ini, sehat?
Agak sedikit serak.
Baik, Shirelon, sebelum kami mulai perbincangan ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan audio Salam Serambi yang sudah kami siapkan untuk Anda berikut ini. Tanggura Britana, Serambi FM.
Salut pada Ketua PA. Musyawarah Besar Partai Aceh atau MUBES PA akan segera berlangsung. Dari sekian agenda MUBES yang terpenting dan paling banyak menyedot perhatian publik di Aceh adalah agenda pergantian pucuk pimpinan. Artinya, Muzakir Manaf yang memimpin partai itu berpeluang digantikan oleh tokoh tertentu di kalangan PA. Baik itu tokoh PA di jajaran Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, maupun yang berada di tingkat pimpinan wilayah atau level kabupaten kota. Isyarat ke arah itu mulai terlihat. Buktinya, Kamarudin Abu Bakar alias Abu Razak, selaku wakil ketua DPA PA, kali ini maju dengan target ingin menggantikan Mualim, panggilan akrab Muzakir Manaf. Tokoh dari kabupaten kota pun bermunculan dengan target yang sama. Misalnya, muncul nama Roni Ahmad alias Abusi, Bupati Pidi yang terkenal dengan peci merahnya itu, sudah siap bertarung untuk memimpin partai lokal terbesar di Aceh itu. Langkah yang sama juga ditempuh Yusaini alias Abu Yus, Ketua DPW PA Aceh Barat. Menariknya lagi, bukan cuma politisi pria PA yang berhasrat menggantikan Mualim, tapi juga seorang perempuan, yakni Dr. Mariati, perempuan politisi PA. Beberapa tokoh PA lainnya juga sudah mengambil formulir bakal calon ketua PA, tapi belum mengembalikan formulir sebagai tanda serius maju memperebutkan kursi nomor satu PA. Bursa kandidat ketua semakin seru diperbincangkan, karena hingga kemarin Mualim belum mendaftar. Apakah itu pertanda Mualim benar-benar tak lagi maju untuk memimpin partai besar ini? Atau ia justru akan mendaftar di penghujung waktu. Kalau Mualim maju tentunya peta persaingan kandidat akan lain. Demikian pula apabila ia tak lagi maju. Para kandidat lain bakal rikuh dan bersikap setengah hati memperjuangkan kemenangan jika kompetitornya adalah Mualim, tokoh yang sudah dua periode memimpin DPA-PA. Apalagi Mualim adalah mantan Panglima GAM dan pernah menjadi wakil gubernur Aceh. Dia bukan lawan yang mudah dikalahkan oleh politisi PA yang di masa konflik dulu, langsung atau tak langsung, merupakan mantan anak didik Mualim, sang instruktur militer GAM. Sebaliknya, jika Mualim tak maju, maka peta pertarungan kandidat pastilah sangat seru. Abu Razak bakal bersaing ketat dengan Abusi. Sebagaimana kita tahu, Abusi adalah sosok fenomenal yang di luar dugaan banyak orang mampu mengalahkan Sarjani, Ketua DPW PA Pidi sekaligus Bupati Incumbent di Kabupaten Penghasil Kerupuk Melinjo itu. Terlepas dari itu semua, sungguh menarik menyimak pernyataan Mualim saat mengomentari fakta banyaknya kini kader PA yang maju ingin memimpin PA. Mualim berkata, kesempatan menjadi calon ketua DPA PA kini terbuka selebar-lebarnya. Kita demokratis saja. Semua kader partai dipersilahkan untuk memimpin di masa depan, kata Mualim kepada Serambi. Nah, pernyataan ini sungguh menunjukkan kedewasaan berpolitik dari seorang mantan Panglima Militer GAM. sekaligus memperlihatkan sikap demokratis yang semakin bertumbuh di internal PA. Kita angkat salut pada PA dan khususnya kepada Mualim. Atau boleh juga itu kita maknai sebagai sikap legowo Mualim yang tak lagi ngotot memimpin PA setelah kinerja dan pencapaian partai itu tak sebegitu menggembirakan pada Pilkada 2017 lalu. Salah satu indikatornya, Mualim tak terpilih jadi gubernur Aceh. Dominasi bupati asal PA pun rontok di sejumlah kabupaten, di antaranya Aceh Besar, Aceh Barat Daya, dan Biren. Jauh sebelumnya, perolehan kursi kader PA di DPRA juga merosot dari sebelumnya 33 kursi berkurang jadi 29 kursi. Dan semua itu terjadi saat PA dipimpin Mualim. Di hari-hari menjelang Mubes PA kali ini, hendaknya dijadikan Mualim dan pendukungnya untuk introspeksi tentang apa yang lemah atau bahkan keliru selama ini dalam menjalankan roda partai. Kalau memang yakin masih sanggup membenahi partai dan menambah konstituen, kita sambut gembira Mualim maju lagi. Demikian pula sebaliknya, semua demi kebaikan partai dan mengurangi kekecewaan konstituen, mengingat PA adalah partai besar yang terlahir dari rahim MOU Helsinki.
Salut pada Ketua PA, itu yang menjadi topik perbincangan kita hari ini, Shiralon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Baik, Bung Yermin, kita tahu Mualim ini tokoh sentral dan sangat familiar, tidak hanya di kalangan PA, di kalangan warga Aceh juga sangat familiar beliau ini. Tapi dengan adanya Mubes ini, artinya masih sangat-sangat memungkinkan ketika ia mau untuk bisa menjadi incumbent. Artinya demikian, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman mengangkat topik ini menjadi perbincangan kita hari ini, Bu?
Ya, pada edisi minggu kemarin berita politik yang paling menonjol ya cuma ini, ya. Dan kemudian menarik tentunya karena Partai Aceh sebagai partai lokal terbesar di Aceh akan segera bermubes, yeah. Dan dalam mubes itu sampai kemarin pagi ketika salam ini ditulis, itu kita belum dapat kabar bahwa Mujakir mana yang akrab disebut atau dipanggil Mualim itu belum mendaftar gitu. Nah, tetapi pagi ini kita sudah dapat kabar bahwa Mualim itu sebetulnya sudah mendaftar pada kalau nggak Sabtu malam, Minggu malam lah. Minggu malam, pokoknya pada terbitan Serambi kemarin kita masih memuat pernyataannya bahwa dia tidak, bukan dia tidak maju. Kita lihat saja dulu, tapi yang kita buka kesempatan selebar-lebarnya kepada kader partai untuk bisa memimpin partai ini di masa depan, katanya kan. Ya, yang digambarkannya di sana adalah sikap demokratis dari dia sebagai pimpinan partai. Bukan tidak adanya, tidak ada satu sikap misalnya saya maju yang lain sabar dulu misalnya, ya. Tapi tidak ada, dia malah buka kesempatan sehingga muncullah nama-nama yang mungkin kalau 5 tahun yang lalu itu tidak terdengar orang seperti ini, tapi sekarang udah banyak. Abu Cik, ya, nama lain dari Roni Ahmad, Bupati PD itu mencalonkan diri. Terus kemudian ada Abu Yus atau Yusaini yang di ketua PA DPW Partai Aceh di Aceh Barat juga maju. Bahkan ada perempuan, Dr. Mariati itu juga maju. Jadi kan kelihatan ini sesuatu yang baru suasananya, di mana politik Partai Aceh pada tahun 10 tahun setelah berdiri itu kelihatannya semakin dewasa dan menghargai betul apa yang disebut dengan arti demokrasi gitu. Itu yang makanya kita beri apresiasi kepada Ketua PA yang bersikap demokratis seperti ini dan membuka keran bagi kader-kadernya untuk melawan dirinya sendiri gitu kalau memang maju ya.
Baik. Dan satu yang menyita perhatian publik juga majunya Abu Cik sebagai Ketua Partai Aceh. Kalau kita lihat di kolom pojok di sini juga diutarakan, wah, setelah kalah kasar Jenny, apa tak gentar hadapi Mualim ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, Shadalun, dan setelah break kita akan tersambung dengan narasumber kita, pengamat politik dan keamanan Aceh, yaitu Aryos Nifada. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Bro, masih aja kerja terus? Udah jam makan
Serambi FM.
90,2 Seram BFM, Shiralun. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cakrawala Seram BFM hari ini dengan topik salut pada Ketua PA. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Anda juga bisa simak via streaming perbincangan ini, Shiralun, di www.serambfm.com. Sesaat lagi kita akan mencoba untuk bisa tersambung dengan pengamat politik dan keamanan, yaitu Aryos Nifada, yang mudah-mudahan bersedia dan memiliki waktu untuk bisa bergabung bersama kita hari ini. Baik, Bung Yarmen, kita melirik dari salah satu kandidat calon ketua Partai Aceh ini, yaitu Abu Syi.
Ya.
Anda melihat dalam kondisi seperti ini, kita tahu sebelum-sebelumnya Mualim ini sangat perkasa sekali ya. Dengan kondisi saat ini, apakah sangat memungkinkan Abu Syi yang tadinya juga mengalahkan incumbent sebelumnya di PD ya, untuk sebagai bupati?
Kalau penglihatan kita bahwa dari beberapa kandidat yang sudah mendaftar, itu yang kuat-kuat kansnya itu pertama Abu Rajak. Abu Rajak adalah wakil ketua. Tapi karena kondisi mereka tuh di partainya sendiri mungkin masih ada garis komando ya. Artinya kamu bersabar dulu lah, biar saya sekali lagi misalnya, kata Mualim. Ya otomatis peta pertarungan ini akan berubah. Dan tadi kita bilang ada dua skenario. Skenario pertama adalah ketika Mualim tidak mencalonkan diri, maka mereka ini head to head akan bertarung ya dengan dengan kekuatan masing-masing. Tapi ketika Mualim maju lagi, itu pasti akan mereka ini menjadi separuh hati atau setengah hopeless lah gitu kan. Bagaimana kita melawan Mualim yang adalah bekas pelatih kita misalnya, terus kemudian adalah komandan Panglima GAM, terus kemudian dia juga memimpin partai ini dua kali, terus kemudian terakhir dia juga pernah jadi wakil gubernur kan. Jadi sederet jabatan dan posisi strategis yang dimiliki Mualim itu membuat kader lain bisa jadi keder gitu. Tapi kan masalahnya politik. Ini politik ini kan kadang-kadang enggak hitam putih ya. Apa yang kita duga itu bisa meleset. Salah satunya itu tadi, Abu Syi itu kan diduga tidak mungkin mengalahkan Serjani yang begitu kokoh dan masif pengaruhnya di wilayah PD. Tiba-tiba dia maju dan mengalahkan Serjani. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat setelah Abu Rajak itu tokoh lain yang sangat berpeluang mengimbangi atau bahkan mengalahkan Mualim itu adalah Abu Syi ya. Melihat popularitas dia di PD. Tapi kan memilih ini bukan hanya satu kabupaten PD. Kecuali Abu Syi memang sudah menggarap kabupaten lain atau DPW-DPW untuk mendukung dia. Itu salah satu analisis kita tentang itu gitu. Nah, tapi ternyata faktanya sekarang adalah kabar terbaru yang kita peroleh, Mujakir Manap itu betul-betul maju. Nah, dengan demikian kalau dia sudah maju, itu akan memperkecil peluang dari banyak orang. Dan hebatnya lagi di Partai Aceh itu nggak dibatasi ya, nggak dibatasi dua kali saja misalnya atau tiga kali nggak boleh lagi. Tapi nampaknya dengan majunya Mualim itu tidak terkena kriteria dalam anggaran dasar dan rumah tangga mereka. Itu
baik. Ya, kita sudah tersambung dengan pengamat politik dan keamanan Aceh, yaitu Bung Aryos Nifada. Assalamualaikum Bung Aryos.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Anda hari ini, sehat?
Alhamdulillah, bersiap ngajar, sehat.
Iya, luar biasa. Ya, ada Bung Yarmen ingin disapa dulu, Bung.
Selamat pagi, Abangku. Sehat, Abangku.
Pagi, sehat. Udah mulai aktif kuliah ya di FISIP ya?
Udah. Abang gimana?
Kami di IAIN belum dipanggil ini.
Win, Bang.
Sorry, Win udah. Kira nama.
Iya. Baik, Bung Yarmen, sebelum saya serahkan ke Bung Yarmen. Apa tanggapan Anda terkait dengan Mubes PA ini? Anda sendiri apakah angkat salut atas kelogoan hati seorang Mualim mempersilakan calon-calon lainnya untuk siap bersaing merebut ketua Partai Aceh? Silakan.
Ya, memang ini hal yang berbeda dalam nuansa pemilihan ketua partai-partai Aceh ya. Karena nuansa yang berbeda ini saya lihat banyak munculnya beberapa kandidat. Dan itu menunjukkan bahwa ada proses dinamika demokrasi yang berjalan di Partai Aceh, di internal Partai Aceh. Nah, hanya saja kan apakah Mubes nantinya itu berhasil melahirkan sosok pemimpin baru atau pemimpin baru. Kalau umpamanya masih tetap berada di tangan kepemimpinan mualim, tentunya penilaian publik ini menunjukkan tidak adanya proses regenerasi yang berjalan di tubuh Partai Aceh. Satu. Kedua, ini juga harus dipertimbangkan. Dalam artian dipertimbangkan bahwa apakah ketika nantinya ada pergantian kepemimpinan, ya, posisi di internal Partai Aceh mampu terjadi konsolidasi. Yeah. Nah, jangan sampai nantinya pasca tidak memimpin lagi mualim itu menyebabkan terjadi perpecahan di internal. Pertimbangan-pertimbangan itu perlu dilakukan atau dikaji di internal. Hal lain yang perlu kita juga sikapin dengan munculnya banyak kandidat ini juga menunjukkan bahwa Partai Aceh melakukan penyesuaian dengan kondisi kekinian. Dan artian bahwa ada pemimpin baru, tentunya ada format, terus ada agenda-agenda yang akan nantinya berbeda. Nah, ada energi baru lah kalau kita membahasakan secara sederhananya. Iya. Karena kita lihat sosok mualim belum begitu maksimal juga dalam bagaimana membangun partai PA. Namun secara ketokohan mualim punya nilai lebih. Nah, kalau kita bandingkan apakah ketokohan mualim saat ini itu sudah juga diterima sepenuhnya di internal Partai Aceh. Nah, dari apa yang saya cermatin di internalnya juga tidak sepenuhnya juga. Ada juga hampir sebagian besar yang masih menginginkan mualim, tapi sebagian lagi menginginkan posisi mualim harus digantikan dengan pertimbangan-pertimbangan ABCD gitu. Nah, ini juga perlu dibaca oleh publik bahwa seperti itu keadaan di musyawarah atau pemilihan pemimpin baru Partai Aceh. Begitu Bang Yarmen.
Oke. Baik. Silakan. Ya, kurang lebih hampir senada dengan salam Serambi bahwa ketika orang memilih berpikir kembali untuk memilih mualim, orang akan lihat faktor-faktor pengurangnya. Misalnya jumlah anggota DPR dari Partai Aceh tadinya 33 berkurang dari 29. Ya, ya, itu salah satu. Ya. Terus kemudian ya. Mualim sendiri kalah, tidak terpilih jadi gubernur, ya. Ya. Padahal untuk naik menjadi calon gubernur itu Partai Aceh sempat retak di dalam, ya, sempat terjadi friksi.
Bukan sempat, memang terjadi pertakan.
Itulah keretakan. Tapi kemudian cepat solid kembali. Dan kemudian kalau kita hitung dari itunya juga, pengaruh Partai Aceh di setiap kabupaten kota kan juga mulai rontok satu-satu, ya. Aceh Besar yang tadinya dominasinya adalah Partai Aceh,
Biren,
Abdia dan beberapa lainnya gitu kan. Ini seharusnya kan akan menjadi bagian dari introspeksi orang gitu kan, kecuali pemilih fanatis dia nggak peduli, yang penting sekali mualim tetap mualim gitu kan. Tapi orang-orang yang mulai berpikir rasional itu menjadi faktor pengurang bagi mualim. Tapi kalau kemudian kepemimpinan itikad untuk maju kali ini adalah dalam rangka menutupi kekurangan atau mengoptimalkan pencapaian konstituen, ya, dari misalnya selama ini misalnya ada berapalah sekian persen dari total perolehan suara, dan mualim bertekad ini bisa 60% misalnya, itu sesuatu yang bagus. Makanya di salam kita itu kita ingatkan, ya, maju baik, tidak maju pun harus dilakukan kajian-kajian terlebih dahulu.
Kira-kira saya gini Bang Yarmen, ya. Saya memberikan satu pandangan begini. Harus adalah regenerasi tubuh Partai Aceh.
Wah, langsung ya,
lebih agar energinya itu energi baru. Mualim tidak harus juga berada di luar, kan dia bisa jadi ketua dewan pembina, yang masih tetap mengontrol Partai Aceh. Nah, karena kita harus objektif lah, nilai ketokohan mualim efek pun itu juga tidak begitu signifikan yang tercermin di dalam pilkada 2017. Nah, dan itu kan banyak, hampir sebagian besar kabupaten kota juga nggak mengikutin petutuhnya mualim untuk memberikan dukungan. Nah, ini kan juga menjadi bahan otokritik di internal. Nah, dan ketika umumnya ada sosok baru, dan itu kan menjadi harapan baru juga bagi konstituen, dan harapan baru juga bagi internal partai. Yang nantinya ini kan menjadi energi baru juga, selain dari energi pemimpin baru, tapi ada energi juga dari grassroots maupun dari energi internalnya sendiri. Dengan demikian, maka bisa dipastikan bahwa akselerasi kerja-kerja politik PA ini akan cenderung lebih panas dalam artian mesinnya secara secara kepartaian. Dengan makanya nantinya perlulah proses regenerasi. Yang kalau tidak ada proses regenerasi kan menunjukkan bahwa seolah-olah Partai Aceh ini hanya milik Mualim, tidak bisa milik oleh kader-kadernya. Image-image buruk itu, image-image negatif itu juga harus dipahami juga sama teman-teman internal Partai PA. Nah, sekarang kan yang tinggal lihat siapa dari lima orang itu yang memiliki kedekatan dengan konstituen atau dengan ya sebenarnya panglima-panglima ataupun dengan ketua DPW Partai Aceh di kabupaten kota. Yang saya cermati dalam amatan saya, Abu Rajak cukup kuat. Tarjani dan Abu dengan Abu Ci juga gitu. Nah, tinggal dicermatin plus minusnya dari mereka-mereka itu. Gitu loh. Siapa juga umpamanya siapa juga yang memiliki relasi baik dengan pemimpin saat ini. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan. Jangan nanti juga akan menjadi disharmonis dalam artian komunikasi politiknya.
Ya, kalau kejadiannya lagi bahwa selama kepemimpinan Mualim ke depan terus kemudian tidak ada kemajuan, malah sebaliknya ada pengurangan-pengurangan di jumlah kursi, pencapaian di DPRA, di kabupaten kota, terus kemudian dominasi dari politisi-politisi berkurang, itu gimana jadinya tuh Aries kalau begitu?
Ya itu akan menjadi bahan bagi kandidat-kandidat lain dari dalam bagaimana mendiskusikan sosok kepemimpinan Mualim.
Ya, harusnya itu dulu ya dilakukan diskusi.
Jadi begini pasti akan dibahas bahwa Mualim juga dalam artian secara istilahnya akselerasi personalnya di dalam membesarkan partai juga sudah mulai menurun. Nah, untuk itu kan menjadi bahan penting untuk dipertimbangkan. Dibuktikan dengan tadi Bang Yarman juga sudah menyinggung perihal kekalahan di pilkada, perihal kekalahan di gubernur, DPR, ya pilkada khususnya kabupaten kota ya maksudnya ya, terus gubernur, terus DPRA dan lain. Ini kan juga akan sangat penting untuk dikaji. Biarlah orang-orang baru ini akan memberikan satu warna tersendiri di dalam bagaimana mengukir prestasi di Partai Aceh dengan warna tersendiri dan energi baru. Saya meyakinkan PA akan berbeda nantinya pada saat Mualim tidak memimpin lagi dan terpilihlah pemimpin baru itu, gitu loh.
Ya,
oke.
Ya, adanya Mas kali ini ada perempuan, tokoh perempuan yang maju, namanya Ibu Dr. Mariati. Nah, itu gimana Aries melihatnya?
Ya mungkin kalau dilihat secara sosok ya belum mumpuni lah, belum mengakar lah ke level panglima-panglima atau level ke level ketua DPW Partai Aceh di kabupaten kota. Tapi dalam bagaimana posisi dia sebagai sosok perempuan patut dilibatkan di dalam struktur kepemimpinan Partai Aceh kedepannya. Apapun cerita peran-peran perempuan di dalam bagaimana memberikan dukungan secara politik dan memperjuangkan Partai Aceh menjadi lebih besar itu juga penting, gitu loh.
Gitu. Ya.
Yang lain?
Yes, saya pikir gini, Aries. ADART sendiri kan sebetulnya tidak mengatur pembatasan seperti ini di Partai Aceh. Kalau menurut Aryos ya terlepas dari partai
ini
Aceh.
Ini menarik pertanyaannya.
Partai-partai lain.
Ya, saya paham. Ya, saya menarik. Okay. Ini pertanyaan gini. Ya, benar menarik. Itu bisa saja nanti di dalam kan nanti kan akan ada pembahasan statuta atau ADRT dan tertibnya. Kalau umpamanya muncul perubahan di dalam statuta atau ADRT dan tertibnya, ini menarik. Ini yang menarik bagi saya secara pengamat politik keamanan. Kenapa? Dinamikanya akan cenderung akan berbeda kalau Mualim tanpa ikut di situ. Kenapa? Masing-masing orang akan berjuang untuk menyukseskan dirinya menjadi ketua partai PA. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya sejauh mana umpamanya kalau ini umpamanya Mualim tidak bisa maju ya, maka akan terjadi begini dalam logika politik rasional. Siapa yang akan yang pandai membangun komunikasi politik dengan Mualim secara konsensus ya? Maka dia akan diberikan dukungan dukungan kepada Mualim. Maka dia akan diberikan dukungan oleh Mualim. Nah, satu itu. Nah, yang kedua, sejauh mana juga meyakinkan Mualim bahwa ya di tangan dia pemimpin baru ini ya Partai Aceh akan menjadi besar. Tentunya Mualim juga jangan juga mengaminkan begitu saja. diperlukan satu umpamanya blueprint, master plan dalam bagaimana memajukan Partai Aceh ke depan. Oke, presentasikan ke saya. Oh, itu lebih keren. Ibaratnya ada fit and proper test gitu loh di internal PA. Ada fit and proper testnya itu menarik. Masing-masing kandidat paparkan bagaimana cara membesarkan PA. Setiap tahun, setiap per tahun ya, capainya apa saja. Apalagi menjelang 2018 nih, jangan main-main memilih pemimpin juga ini. Nah, pertama pemimpin itu juga harus memiliki satu kemampuan konsolidasi yang diterima di level struktur kabupaten kota itu satu. Kedua, syaratnya harus juga memiliki kemampuan finansial yang kuat. Ketiga, syaratnya harus cakap dalam bagaimana menjadi pemimpin yang mampu mengontrol struktur internalnya dan secara komunikasi politik pandai, ya. Jangan juga ketika dia memimpin malah memunculkan perpecahan di internal. Nah, ini juga harus dicek dalam kriteria-kriteria yang saya maksud itu harus di benar-benar di inilah di lihatlah siapa yang cocok. Nah, itu paling cocok paling Abu Raja Sarjani, yang selebihnya saya belum lihat tuh.
Kalau Abu Yus gimana? Abu Cik gimana?
Abu Cik belum, ya nggak tahu Abu Cik sih ya. Belum sepenuhnya lah. Jiwa kepemimpinan Abu Cik belum cukup kuat bagi saya melihatnya.
Baik.
Mohon maaf ya, penilaian subjektif saya, jiwa kepemimpinan Abu Cik belum kalau jiwa kepemimpinan Abu Rajat teruji. Dia masih memimpin. Terus siapa si Sarjani ada pernah. Ini kalau lihat dia memimpin di bupati juga masih belum melihat kapasitasnya lah dalam subjektivitas saya nilai. Jadi Abu Cik nggak masuk dalam radar saya untuk dia jadi ketua partai PA kedepannya. Kalau umpamanya Molin tidak maju.
Baik. Gitu. Baik, Bung Aryos, berkaitan dengan kapasitas Anda sebagai pengamat politik dan keamanan, siapa yang akan menjadi ketua PA nanti?
Ya, ketua PA ini udah macam kayak paranormal aja nih.
Iya, amatan Anda.
Tapi kalau saya melihatnya, ini kan sangat, saya nggak akan memberikan satu nama, tapi kriteria-kriteria yang saya bilang pertama saya sebutkan ulang lagi. Dia harus mampu meyakinkan Mualim untuk memastikan bahwa dia berhasil akan membawa perubahan bagi PA, apalagi tanggung jawabnya berat nih, Pilpres dan Pileg 2019 plus 3 kabupaten kota. Pilkada. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kecakapan kepemimpinan. Yang ketiga, ada penerimaan yang kuat tidak di internal ada DPW di level kabupaten kota Partai Aceh. Yang keempat, ada komunikasi yang baik. Dia pandai membangun komunikasi yang baik. Gitu loh.
Baik, dan nah, semua yang dan Anda sampaikan tadi itu ada pada diri siapa?
Ada paling memungkinkan cuman Sarjani, Abu Raja. Itu aja.
Sarjani dan Abu Raja.
Iya.
Baik.
Oh, Pak Azhar boleh tuh, Pak Azhar masuk. Baik. Tapi gini, Pak Azhar itu kan dari wilayah Pantai Barat.
Iya.
Ya kan? Sedangkan PA ini kan ya kita harus objektif lah. PA ini kan masih dalam posisi kepemilikannya kan orang-orang Pantai Timur. Ya kan? Oh, ya jelas-jelas lah ini akan susah juga maju beliau kan? Gitu loh.
Baik. Baik, berarti di antara nama yang Anda sebutkan tadi ya, kita akan lihat seperti apa nanti hasil akhirnya, Bung Aryos.
Iya.
Baik, terima kasih untuk waktu dan juga komentarnya. Assalamualaikum.
Sama-sama.
Baik, Syedolun, itu tadi suara pengamat politik dan keamanan Aceh, Bung Aryos Nifada. Dan tentu sebelum break, kami ingin ingatkan Anda sesaat lagi pada pukul 11 WIB akan ada talkshow interaktif bersama PT PLN Persero Area Banda Aceh dengan tema Prabayar Solusi Cerdas Listrik Pintar. Dan Sherlon, untuk Anda yang akan ataupun yang ingin bergabung, silakan nanti di 0516371172 atau Anda bisa WhatsApp di 0811689020. Yang akan menjadi narasumber kita nanti adalah manajer PT PLN Persero Area Banda Aceh, Bapak Wahyu Ahadi Rozi. Kami akan lanjutkan cakrawala setelah pesan-pesan berikut.
Syederalun, sehubungan dengan adanya pekerjaan perbaikan pemeliharaan jaringan listrik sebagai upaya peningkatan.
90,2 Serambi FM, Shadalon. Kita masuk di sesi akhir dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini, masih dengan topik salut pada Ketua PA. Baik, Bung German, sebagai closing statement dari Anda, Bung. Tadi Bung Aris mengatakan sekilas beliau menyampaikan tadi ini memang harus terjadi regenerasi dengan berbagai pertimbangan. Ya, komentar Anda.
Arya sebagai pengamat tentunya punya parameter dan pertimbangan-pertimbangan yang universal mengamati satu persoalan. Misalnya di hampir semua partai lain dua kali berturut-turut itu sudah cukup gitu ya, karena memang ADART-nya seperti itu. Atau kemudian elit partai bersama kader itu akan mengevaluasi apakah misalnya ketika dipimpin oleh seseorang partai itu tambah maju apa tidak gitu. Indikator majunya partai itu pertama konstituennya bertambah, kadernya bertambah dan pemilihnya bertambah ketika ada pileg dan pilpres atau pileg pilpres atau kita pilkada. Yang kedua, pucuk pimpinan itu terpilih menjadi orang katakanlah jadi bupati, jadi wali kota atau gubernur ya, kalau di tingkat nasional menjadi presiden atau nanti direkrut kemudian menjadi orang-orang penting di jajaran kabinet misalnya, itu kan salah satu parameter-parameter yang sudah umum. Nah, kemudian ada enggak terjadi pengurangan jumlah anggota DPR dari partai itu yang tadinya banyak kemudian berkurang, atau sebaliknya tadinya sedikit kemudian bertambah, kan itu parameter-parameternya. Di luar itu adalah ketika dia memimpin kemudian menjadi katakanlah menjadi gubernur, wakil gubernur, pokoknya bergerak di bidang eksekutif lah misalnya, apakah pada masa kepemimpinannya itu cukup memberikan hasil kerja atau kinerja yang cukup mengesankan gitu ya. Atas dasar itu kemudian Arios melihat seperti tidak terpenuhi pada kriteria ketika sebuah partai dipimpin oleh seseorang. Oleh karenanya dia menyatakan sebaiknya tidak usah lagi gitu. Kita akan cari orang lain yang bisa membuat partai ini lebih dinamis ya, dan lebih energik karena dipimpin oleh orang muda gitu, yang kemudian memiliki lobby dan networking yang kuat ke kabupaten kota, dan kemudian tidak akan ditentang, tidak akan dihadang misalnya kira-kira. Ya, di satu sisi pandangan Arias itu dapat dibenarkan. Ya, tapi kemudian Partai Aceh ini kan partai yang lahir dari fanatisme yang luar biasa, orang-orang yang memiliki loyalitas pada pemimpin yang luar biasa, ya kan? Apapun yang penting mualim. Nah, misalnya kan. tapi ya kalau itu pun sikapnya seperti itu pasti ke depan akan merugikan partai ini. Makin kecil-kecil-kecil kerdil kemudian hilang terus gitu. Ada banyak partai yang seperti itu menumpukan bertumpu kepada satu sosok, yang sosok itu otomatis karena dia udah makin tua atau kemudian dia punya kesibukan lain, tidak begitu konsen mengurus partai, ujung-ujungnya partai itu bisa menjadi partai yang kerdil dan kemudian tidak lagi dipilih orang. Kalau itu terjadi sungguh sangat kita sesalkan apa yang menjadi keputusan kader partai bersama elit partai pada mubes tahun ini gitu. Itu yang kita sesalkan. Jadi saya setuju bahwa harus cerdas untuk menghitung-hitung atau minta komitmen lah kalau mualim terpilih lagi, apa komitmennya jika perlu dibuat terminasi kalau 2 tahun setengah atau 3 tahun setengah ini enggak tercapai, ya siap-siap saja digantikan oleh orang lain, kira-kira seperti itu jalan tengahnya.
Baik, kita akan lihat mubes nanti seperti apa hasilnya, Bung Jarmin, apakah mualim tetap bertahta mungkin ataukah mungkin ada regenerasi. Baik, terima kasih Bung untuk waktu dan juga komentarnya hari ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Shadalon, demikianlah perbincangan kita dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini. Salut pada Ketua PA, itu yang menjadi topik kita. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang juga sudah mencoba untuk bisa bergabung bersama kami. Jangan lewatkan Shadalon, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak talk show interaktif bersama PT PLN Persero Area Banda Aceh dengan tema Prabayar Solusi Cerdas Listrik Pintar pada pukul 11 dengan narasumber kita yaitu manajer PT PLN Persero Area Banda Aceh, Bapak Wahyu Ahadi Rozi. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Anda juga bisa langsung WhatsApp ke nomor yang sudah saya sebutkan tadi, 0811689020. Untuk Anda yang ingin mendengarkan streaming juga bisa langsung membuka www.serambifm.com. Jangan lupa tetap bersama kami Sesaat lagi masih bersama saya Niko Firza. Sampai jumpa.